Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, uspostavljen saobraćaj preko prelaza Brnjak nakon prekida zbog dve bombe bačene na kamp Kejfora. Nema novih uslova koji stoje na putu Srbije ka Evropskoj uniji, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u kancelariji Catherine Ashton. Nastavlja se istraga o nesreći na Pasuljanskim livadama, povređeni stabilno, kažu VMA. Za danas najavljene presude bivšim čelnicima DBA, optuženima za pomaganje u atentatu na Vuka Draškovića u Budvi. U Grčkoj traju pregovori o vladi. Dogovor možda već u narednim satima, kaže lider demokratske levice. Vreme, sunčano i veoma toplo, temperatura do 34 stepena. A u narednih pola sata, između ostalog, za naš program govori Vuk Drašković uoči izricanja presude čelnicima DBA optuženima za pomoć u atentatu koji je na njega izvršen 2000. godine u Budvi.
Kada bi bilo po pravu, po pravdi, po dokazima, očekujem osuđujuću presudu. Ako ne bude osuđujuće presude, onda može samo da bude osuđujuća presuda za mene. Da ja budem osuđen, možda bi to trebalo. Zbog velikog zločina što sam preživeo i budanski atentat.
U Srbiji je HIV-om zaraženo preko 1600 osoba, ali i još toliko onih koji ne znaju da su HIV pozitivni. Pored straha od testiranja, razlog za to je i visok stepen diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV-om. Boris Kovačić, predsjednik udruženja Stav Plus iz Subotice.
Dao saznanje, znači mi je stvarno bio frapantno, ja nisam znao ni šta ću, ni gde ću. Ja sam automatski izmešten sa radnog mesta, jer i tu je negde započelo u stvari tamo neko socijalno izumiranje.
A povodom upravo objavljene studije Sevdalinka Alhemija duše čućete autora istraživanja Eseda Bajtala o tome može li taj kulturni fenomen BiH postati deo nematerijalnog kulturnog nasljeđa pod zaštitom UNESCO.
Sevdalinka kao pjesma koja je nastala iz bola i koja je stvarana tako da ne samo opjeva taj bol, nego da mu pokuša i pomoći, da ga se pokuša riješiti iz života zaljubljenih, počinje djelovati kao neki univerzalni lijek.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Saobraćaj preko prelaza Brnjak na severu Kosova, koji je od rano jutros bio u prekidu zbog dve bačene ručne bombe, ponovo je uspostavljen nešto pre podneva. Na privremeni kamp Kejfora na putu kod prelaza Brnjak na severu Kosova, jutros oko 4 sata bačene su dve ručne bombe. Jedna je eksplodirala, druga nije, već se skotrljala na put, zbog čega su vojnici blokirali saobraćaj. Jednom vojniku Kejfora je eksplozijom oštećen sluh. Nema novih uslova koji stoje na putu Srbije ka Evropskoj uniji, izjavila je za Radio Slobodna Evropa predstavnica za štampu visoke predstavnice Unije, Catherine Ashton, Maja Kocijančić, nakon medijskih napisa da je Evropska unija ispostavila Srbiji tri nova uslova za otpočinjanje pregovora o pridruživanju. Kocijančić kaže da je uslove za otvaranje pregovora definisao Savet Evropske unije i da se oni, pre svega, odnose na vidljivo i održavo poboljšanje odnosa s Kosovom. Istraga o nesreći u kojoj je na poligonu Pasuljanske livade poginulo dvoje, ranjeno sedam kadete i kadetkinja Vojne akademije je u toku. Viši istražni sudija u Jagodini Zoran Petrović izjavio je da se nada da bi za par dana mogao da izađe u javnost sa nekim podacima oko eksplozije. Načelnik Vojno-medicinske akademije Marija Novaković izjavio je da je zdravstveno stanje povređenih kadeta stabilno i da se oporavljaju. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da budu izrečene presude bivšim čelnicima državne bezbednosti Milanu Radonjiću, Stevanu Basti i Ratku Romiću, optuženima za pomaganje u atentatu na lidera SPO Vuka Draškovića u Budvi 15. juna 2000. godine. Više tužilaštvo u Beogradu tražilo je u završnoj reči zatvorske kazne, jer je, kako navode, tokom postupka nesumnjivo dokazano da su učestvovali u pripremi pokušaja ubistva Draškovića. Četvorica bivših pripadnika SUP Beli Manastir proglašeni su krivim za ratni zločin protiv civila u Belom Manastiru u Hrvatskoj 1991. odnosno za ubistvo najmanje 6 civila nesrpske nacionalnosti, protivzakonita zatvaranja, zastrašivanja, povređivanje telesnog integriteta i mučenja. Zoran Vukšić osuđen je na maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora, Slobodan Stregić na 10, Branko Hrnjak na 5 godina, a Velimir Bertić na godinu i po. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije najavilo je da će se žaliti na visine kazne izrečene trojici od četvorica osuđenih, rekao je zamenik tužioca Bruno Vekarić.
Tužilaštvo za ratne zločine zadovoljno je jedino kaznom za prvookrivljenog Zorana Vukšića koji je osuđen na 20 godina zatvora. Sve ostalo smatramo da je nedovoljno s obzirom na način na koji je izvršeno ovo krivično delo i prosto želimo da dignemo glas protiv činjenice da se uopšte krivična dela ratnih zločina tretiraju kao obična krivična dela, na primer krađe. Treći okrivljeni dobio je 5 godina zatvora, što je ravno običnoj krađi. I mislimo da je to zaista zabrinjavajuće.
Funkcioner SPS-a Petar Škundrić izjavio je da odlazak predsjednika te partije Ivice Dačića u Moskvu drugi put za mjesec dana nema nikakve veze s formiranjem nove vlade i da su to sastanci planirani 6 do 12 mjeseci unapred. Škundrić je rekao i da očekuje da se pregovori o formiranju vlade završe uskoro, ali nije želao da spekuliše koje će stranke činiti buduću vladajuću koaliciju.
Razgovori o vladi traju i razgovori o vladi ja očekujem da će se završiti u narednih 7-8 dana. To je realno, to je potrebno i neophodno da bi što pre ušli u normalnu fazu rada.
Grčka može dobiti novu vladu u narednih nekoliko sati ukoliko bude postignut koalicioni dogovor o političkim pitanjima i kadrovskim rešenjima, izjavio je lider demokratske levice Fotis Kuvelis. Država mora da ima vladu, rekao je Kuvelis, nakon jednosatnog razgovora s liderom Pasoka, Evangelosom Venizelosom, tokom aktualnih pregovora o formiranju koalicione vlade između lidera Nove demokratije, Pasoka i Dimara. Vlada Sirije saopštila je da je spremna da na poziv Ujedinjenih nacija evakuiše civile, nedelju dana zarobljene borbama u glavnom uporištu pobunjenika, gradu Homsu, i optužila pobunjenike da ometaju evakuaciju. Šef posmatračke misije UN-a u Siriji, Robert Mood, tražio je od obe strane da ženama, deci i bolesnima omoguće bezbedan izlazak iz tog grada i drugih zona sukoba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se na sever Kosova, gdje je pre nekoliko sati ponovo pušten saobraćaj preko prelaza Brnjak, koji je bio zatvoren jutros nakon što su nepoznate osobe bacile dve ručne bombe na kamp Kejfora. Iz Mitrovice izveštava Jasmina Šćekić.
Nepoznate osobe su rano jutros dva puta ručnim bombama gađale prelaz Brnjak na severu Kosova, potvrdio je regionalni portparol kosovske policije Sami Mehmeti. On je rekao da je istraga u toku i dodao da je jedna ručna bomba eksplodirala, dok druga nije.
Nepoznate osobe su bacile dve ručne bombe u blizini prelaza 31. Jedna ručna bomba je eksplodirala, nema žrtava. Sve se radi sad u uvizaj ulice mesta u Korgeda 31.
Pripadnici specijalizovane jedinice Kejfora su oko 9 časova uništili jednu neeksplodiranu ručnu bombu. Jedan vojnik Kejfora zadobio je manje oštećenje sluha. Komanda Kejfora potvrdila je da je jedan vojnik ove misije lakše povređen kada su jutros nepoznate osobe bacile dve ručne bombe na prelaz Brnjak kod Zubinog potoka. Dve bombe su na ovaj prelaz bačene jutros u 4 sata. Kejfor je saopštio da je jedna bomba eksplodirala i da je tom prilikom lakše povređen jedan vojnik Kejfora. Veće materijalne štete nije bilo, saopštio je Kejfor. Iz bezbednosnih razloga i zbog vršenja istrage koje je u toku, prelaz Brnjak će do daljnjeg ostati zatvoren, navodi se u saopštenju dostavljenom medijima. A nakon kontrolisanog uništavanja ručne bombe koja je rano jutros bačena na prelaz Brnjak, forenzičari vrše uviđaj zbog čega je i dalje u prekidu saobraćaja na putu Kosovska Mitrovica Ribariće. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić danima aludira na nove kosovske uslove koje Evropska unija postavlja Srbiji da bi dobila početak pregovora. Jedan od njih je, kako kaže Dačić, i otvaranje kancelarije Beograda u Prištini i obrnuto kancelarije Prištine u Beogradu. Ovo je međutim za Radio Slobodna Evropa demantovala Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton, ponovivši da novih uslova nema. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović također kaže da nije čuo da postoji zahtev za međusobnim otvaranjem kancelarija vlade Srbije i Kosova u Prištini, odnosno Beogradu, i demantovao navode lidera SPS-a da postoje pritisci na Srbiju da vlada Srbije otvori kancelariju u Prištini. To je ranije tokom dana demantovao i šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu s Prištinom Borko Stefanović, a Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, za naš program također demantuje Dačićeve navode.
Ja ne isključujem mogućnost da će biti nekakvih novih zahteva, ali mislim da tako daleko niko neće ići, jer je valjda svima u Briselu jasno da mi takav zahtev ne možemo prihvatiti.
Ali je li takav zahtev ispostavljen?
Ja nemam takvu informaciju, odnosno u kontaktima koje sam imao sa međunarodnim predstavnicima u Beogradu i u Mitrovici nisam nikad čuo da se takav zahtev pominje.
Jeste li čuli da se pominje zahtev o susretu na vrhu Beograd-Priština?
Ne. Apsolutno, niko nije pomenuo takvu mogućnost.
Otkud onda našim političarima, otkud Ivici Dačiću ovakve...
Ne znam koji su mu izvori informisanja, ali pretpostavljam da će to prebiti nekakve indicije, možda postoje za tako nešto, ali opipljivih dokaza za tako nešto nema.
Kaže Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo. A Nikola Jovanović, urednik časopisa Izazovi evropskih integracija, ovako za Radio Slobodna Evropa komentariše Dačićeve tvrdnje da Evropska unija od Srbije traži otvaranje kancelarije u Prištini za dobijenje datuma početka pregovora.
Takav formalni zahtjev ne postoji, s obzirom da su uslovi za otvaranje pregovora za Srbiju definisani pre svega u decembarskom zaključku Saveta ministara Evropske unije. Ti zaključci Saveta ministara za opšte poslove od 5. decembra zapravo su više manje eho avija Evropske komisije iz novembra također prošle godine. E sad, mi ćemo nove usaglašene stavove Evropske unije imati prilike da vidimo u novom mišljenju Evropske komisije na jesen ove godine, tako da tad ćemo znati zapravo da li postoji neka nova interpretacija političkih zahteva ili zapravo ostaje ono što su ministri EU dogovorili i usaglasili u decembru prošle godine.
Rekao je Nikola Jovanović, urednik časopisa Izazovi evropskih integracija. Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku se vraćamo i prvoj prvostepenoj presudi pripadnicima državne bezbednosti optuženima da su davali logističku podršku neposrednim atentatorima iz jedinice za specijalne operacije na Vuka Draškovića u Budvi, koja treba da bude izrečena danas. Za pomaganje u pokušaju ubistva Draškovića u Budvi 15. juna 2000. godine optuženi su tadašnji šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić i bivši načelnici u centru Stevan Basta, koji je bio zadužen za ekstremizam, i Ratko Romić, tada šef 6. odeljenja. Uoči izricanja presude, Vuk Drašković za Radio Slobodna Evropa kaže da je uveren da je njihova krivica dokazana.
Sve je dokazano. Oni su išli po naredbi Radomira Markovića i Milana Radonjića. Marković je osuđen. Milan Radonjić, njegov pomoćnik i šef Beogradskog DBA, se izvukao, kako se to kaže, zbog nedostatka čvrstih sudskih dokaza, iako je sudija rekao da postoje više nego ozbiljne indicije, da je on zapravo jedan od glavnih organizatora zločina na Ibarskoj magistrali, izvukao se za taj zločin i on do sada ni za jedan od zločina nije osuđen.
Rekao je Vuk Drašković, koji, iako očekuje osuđujuću presudu, dodaje da o ovom slučaju mnogo govori činjenica da je od atentata do presude prošlo punih 12 godina.
To znači da 12 godina ta služba državne bezbednosti iz Miloševićevog vremena je ostala praktično netaknuta. Nije bilo lustracije, nije bilo krivičnog progona za tolike zločine, uključujući i ovaj koji su počinili. I ta služba je sve prisutna i svemoćna. Ona ima svoje ljude u pravosuđu, u parlamentu, u vladi, u medijima. To samo govori o žalosnom stanju pravde u Srbiji i o nekontrolisanoj i netaknutoj, neometenoj moći onih službi koje su harale i palile i ubijale od 90. do 2000. godine. Kada bi bilo po pravu, po pravdi, po dokazima, očekujem samo jedno očekujem osuđujuću presudu. Ako ne bude osuđujuće presude, onda može samo da bude osuđujuća presuda za mene. Da ja budem osuđen, možda bi to trebalo. Zbog velikog zločina što sam preživeo i budanski atentat.
Rekao je Vuk Drašković, a Rajko Danilović, koji je Draškovića zastupao na početku procesa u slučaju Budva, kaže za naš program da tajne službe u Srbiji nisu reformisane ni 12 godina posle demokratskih promjena, jer za to ne postoji politička volja. Danilović ukazuje da se kroz mnoge zločine iz prošlosti provlače imena istih ljudi, a da neki od njih do danas nisu kažnjeni.
Su na primjer ubistvo Ćuruvije, pokušaja dva ubistva Vuka Draškovića, zatim za Dadu Jasinović i sve te slučajeve političkih ubistava, karakteristično je da se radi o istoj službi i ljudima u istoj službi. Zato što je državna bezbednost radila te poslove za svoje vlastodavce. Osim ove trojice za pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Crnoj Gori, tu se pominju i Romić, koji je bio visoki funkcioner u službi državne bezbednosti u slučaju Ćuruvije, pominje se i Kurak, koji je bio iz crvenih beretki, i pominju se određena lica protiv kojih se postupak ne vodi. Iako su oštećeni ukazali na njih, iako dokazi ukazuju na njih, znači i dalje postoji služba u senci i funkcioniše bar tako što citi ranije izvršioce.
Rekao je Rajko Danilović, inače izricanje presuda bivšim čelnicima DBA Milanu Radonjiću, Stevanu Basti i Ratku Romiću zakazano je za 15 časova u Višem sudu u Beogradu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uspostavljen saobraćaj preko prelaza Brnjak nakon prekida zbog dve bombe bačene na kamp Kejfora. Nema novih uslova koji stoje na putu Srbije ka Evropskoj uniji, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u kancelariji Catherine Ashton. Nastavlja se istraga o nesreći na Pasuljanskim livadama. Povređeni stabilno, kažu u VMA. U Grčkoj traju pregovori o vladi, dogovor možda već u narednim satima, kaže lider demokratske levice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svetski lideri su na samitu G20 u Meksiku zatražili od Evrope da preduzme sve neophodne mere kako bi se prevazišla dužnička kriza u eurozoni. Oni su izrazili zabrinutost zbog, kako je rekao jedan zvaničnik, pojedinačno najvećeg rizika po svetsku ekonomiju. Međutim, predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso istakao je da izazovi nisu samo evropski, već i globalni, i da kriza nije nastala u Evropi, već u Severnoj Americi, priredio Dragan Štavljanin.
U nacrtu završne deklaracije traži se od Evrope da preduzme sve neophodne mere u cilju očuvanja integriteta i stabilnosti u zoni evra. Istovremeno naglašava se privrženost politici ekonomskog rasta i otvaranju novih radnih mesta. Većina učesnika samita G20 očito je stala na stranu onih koji smatraju da je za izlazak iz krize neophodno otvaranje novih radnih mesta, uključujući i angažovanje države za to, što je na tragu stava francuskog predsjednika François Hollande, koji smatra da treba stimulisati rast, a ne rigorozne mere štednje u cilju oporavka svjetske privrede. U manjini su ostale pristalice budžetske štednje i restriktivnih mera, koje najviše podržava nemačka kancelarka Angela Merkel. Ona je rekla da nova vlada Grčke mora da sprovede mere koje je obećala u okviru programa Evropske unije Međunarodnog monetarnog fonda za spasavanje Atine. Ne možemo praviti kompromis oko mera reformi koje smo dogovorili, rekla je Merkelova. Svjetski lideri povećavaju pritisak na Evropu da nađe način za dugoročnu strategiju i za spas zajedničke valute i okonča financijske turbulencije. Tako je predsjednik Svjetske banke Robert Zelik upozorio da je ovo apsolutno kritično vrijeme, ističući da Evropa ne smije da ispusti priliku i treba da preduzme odlučnu akciju. Čekamo da nam Evropa kaže šta će uraditi, rekao je Zelik. Istovremeno čelnik Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj OECD, Jose Angel Gurria kazao je da je kriza u eurozoni pojedinačno najveći rizik po svjetsku ekonomiju. Međutim, predstavnici Europske unije poručili su da nisu došli da bi dobili lekcije, jer nisu jedini odgovorni za trenutnu ekonomsku situaciju širom svijeta, kao i da kriza nije nastala u Europi već u Severnoj Americi. Ova kriza je nastala u Severnoj Americi i najveći dio našeg financijskog sektora je zaražen, kako da kažem, nezakonitim praksama iz pojedinih sektora financijskog tržišta, istakao je predsjednik Europske komisije Jose Manuel Barroso. On je dodao da ne okrivljujemo svoje partnere i ono što poručujemo jeste da kada nastane globalni problem kao što je ovaj danas, treba da zajedno radimo. Pre summit američki predsjednik Barack Obama se susreo sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Oni su se prema nezvaničnim informacijama saglasili da su neophodni dodatni koraci ka europskim političkim integracijama, što je uslov za suočavanje sa krizom. Prema rečima portparola Bele kuće Jima Carneya, Obama je ohrabren planom europskih lidera da stabilizuju situaciju i podrže rast i otvaranje novih radnih mesta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, u kojoj je početkom ove godine HIV-om bilo zaraženo preko 1600 osoba, ali još toliko onih koji ne znaju da su HIV pozitivni. U odnosu na evropske zemlje, Srbija je tako na posljednjem mjestu po broju testiranih, a razlozi za to su, pored straha od ovog saznanja, još uvijek visok stepen diskriminacije prema osobama koje žive s HIV-om, kaže za naš program Boris Kovačić, koji je danas predsjednik Udruženja za pomoć i podršku ljudima koji žive sa HIV-om, Stav Plus iz Subotice. No, do tada je morao da pređe dug i težak put. Sa 34 godine saznao je da je zaražen, posle čega je odmah izgubio posao.
To saznanje, znači, mi je stvarno bio frapantno. Ja nisam znao ni šta ću, ni gde ću. U tom momentu najveću podršku sam upravo dobio od te osobe koja je išla sa mnom na testiranje, koja je rekla, bez obzira što je taj rezultat pozitivan, tu sam, uz tebe sam i idemo dalje. Isto tako sam to rekao mojima u kući, gdje sam također naišao na podršku. Jedino gdje sam doživio diskriminaciju, to je upravo na radnom mjestu, u zdravstvenom sistemu, gdje sam smatrao da je moja negdje moralna obaveza da ja kažem taj svoj HIV status nadređenima. Ja sam automatski izmešten sa radnog mjesta i zadnja kap u toj čaši je bila kad sam trebao da idem u arhivu bolnice, gdje je službenica koja je radila u arhivu rekla, ako ja tamo uđem će ona dati otkaz. Ja sam shvatio, znači, da ja tu više nemam šta radim. I tu je negdje započelo u stvari tamo neko socijalno izumiranje. Ja sam se zatvorio bukvalno u kuću sa ljudima koji su mi davali podršku jedno, dve godine, gdje sam se posvetio izučavanju u životu sa HIV-om. I tu kreće u stvari ta moja neka ponovo aktivacija u ta socijalne sfere.
Zahvaljujući znanju, angažmanu i hrabrosti, 2007. godine dobija poziv Instituta za javno zdravlje Vojvodine da bude predstavnik osoba koje žive sa HIV-om, nakon čega nastavlja da se bavi podrškom i pomoći ljudima koji su se našli u sličnim situacijama. Njihov broj u Srbiji nije poznat, upozoravaju stručnjaci ministarstva i Instituta za javno zdravlje. Samo 7% ispitanika testiralo se na HIV, kaže Marija Jeftić, pomoćnica ministra zdravlja.
U Europi je svaki treći pozitivan, koji to ne zna, kod nas je svaka druga osoba pozitivna koja to ne zna, što znači da je taj jaz između zemalja u okruženju i u Europi i nas negde između 30 i 50% i to je nešto što mi treba da u narednom periodu pobedimo.
Zato je pokrenuta kampanja pod nazivom Ne možeš da znaš dok se ne testiraš, čiji je, kako navodi direktorka Instituta za javno zdravlje Batut Tanja Knežević, cilj da ukaže na važnost testiranja na HIV.
Da se poveća svijest cjelokupnog stanovništva, a posebno populacije na povećanom riziku od HIV infekcije, da je upravo testiranje jedna od, i dobro savjetovanje, jedna od najvažnijih mjera za čitav dalji tretman liječenja HIV pozitivnih osoba, za njihov bolji kvalitet življenja i za naravno produženje njihovog života.
Kada su mnogi turisti, uključujući i one iz Srbije koji letuju u Crnoj Gori, pomislili da je nakon ukidanja nepopularne ekotakse neprijatnim iznenađenjima na crnogorskoj granici došao kraj, Zatekao ih je novi propis, prema kom su obavezni da na izlasku iz zemlje policajcu pokažu potvrdu o prijavi boravka, javlja Predrag Tomović.
Suština pravilnika koji je prije 2,5 mjeseca donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova je da se svaki turista koji boravi duže od 7 dana u Crnoj Gori mora prijaviti policiji u mjestu u kojem boravi. I po starom običaju hotelijere i goste, odnosno turiste, niko o tome nije obavijestio. Nadležni su izgleda ponovo zaboravili da je početak ljetnje turističke sezone i da turiste koji dođu u Crnu Goru trebali je podočekati i ispratiti kako bi ponovo došli. Novi propisi, međutim, izazivaju revolt turista, gužve i konfuziju na granici gdje im službenik zatraži potvrdu za koju im niko nije rekao da će im trebati prilikom izlaska iz zemlje. Za ekonomsku analitičarku u turizmu Silvanu Đurašević vrijeme donošenja i primjene pravilnika MUP-a je potpuno neodgovarajuće, budući da je počela ljetnja sezona. Đurašević kaže da se ponavlja i stara praksa da oni kojih se nova pravila najviše tiču, o tome uopšte nisu obaviješteni.
Mislim da ne samo obični građani, nego oni koji bi prosto trebali da budu deo ovog sistema i provođenja ovakve jedne odluke, a to su i hotelijeri i izdavaoci u privatnom smeštaju, turističke agencije, trebali bi sa ovim da budu unapred upoznati, da prosto se pripreme, da čitav sistem funkcioniše.
Zamjenik predsjednika Skupštinskog odbora za turizam Slaven Radunović kaže da je država nemoćna da preko inspekcije kontroliše da li izdavaoci smještaja prijavljuju goste i plaćaju boravišnu taksu, pa onda maltretira turiste na granici.
Nažalost, moram da priznam da mi to najviše liči na priznanje države da nije sposobna da sprovede u djelo svoje odluke koje se odnose naravno na regularni vid prijavljivanja i izjavljivanja koji je dio obaveza domaćina i onda taj svoj po znacima navoda dije se iskaljuje na gostima koji inače u Crnu Goru dolaze i izlaze po jednom vrlo rigidnom načinu hrvatske državne granice.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ostajemo u regionu, u Sarajevu je nedavno izašla knjiga Sevdalinka, alhemija duše, profesora Esada Bajtala. Kako je, gde i ko napisao stihove i može li Sevdalinka biti deo nematerijalnog kulturnog nasljeđa ovog prostora pod zaštitom UNESCO, za Radio Slobodna Evropa otkriva autor knjige, beleži Žana Kovačević.
Sevdalinka, alhemija duše. Zašto?
Sevdalinka kao pjesma koja je nastala iz bola i koja je stvarana tako da ne samo opjeva taj bol, nego da mu pokuša i pomoći, da ga se pokuša riješiti iz života zaljubljenih, počinje djelovati kao neki univerzalni lijek panaceja, ono što smo imali u srednjovjekovnoj alhemiji kao kamen mudrosti, koji je lijek za sve, koja jedina izlazi na kraj s ljubavnim jadom, odnosno sa sevdahom.
A je li Sevdalinka autohtoni bosansko-hercegovački proizvod? Ko je u Bosni pisao Sevdalinka?
Jeste, Sevdalinka je nastala ovdje i najveći dio i najljepši Sevdalinki, kako to kaže dr. Jovan Kršić, još davne 1939. godine u jednom beogradskom časopisu, nastale su u Sarajevu, a onda širom Bosne. Aj pošetala
suljadina fata. Ima li Sevdalinka neki vremenski okvir u kojem je nastajala ili ona možda i danas negdje nastaje?
Nastala je vremenski gledano, to u literaturi se može negdje naći 16. vijek i jedan kuriozum da je prva Sevdalinka nastala izvan Bosne i Hercegovine, a to je preciznije govoreći u Splitu, gdje se jedan momak, neki Bošnjak, zaljubio u neku, kako je ta pjesma zove, bidnu Maru. Njihova naravno idila je propala, jer su običaji toga vremena bili vrlo tvrdi i nije bilo moguće ostvariti njihovu ljubav, ali je taj mladić u svom ljubavnom bolu, erotski ponesen, propjevao i otpjevao tu prvu Sevdalinku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U uspostavljen saobraćaj preko prelaza Brnjak nakon prekida zbog dve bombe bačene na kamp Kejfora. Nema novih uslova koji stoje na putu Srbije ka Evropskoj uniji, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u kancelariji Catherine Ashton. Nastavlja se istraga o nesreći na Pasuljanskim livadama, povređeni stabilno, kažu u VMA. Za danas najavljene presude bivšim čelnicima DBA, optuženima za pomaganje u atentatu na Vuka Draškovića u Budvi. U Grčkoj traju pregovori o vladi, dogovor možda već u narednim satima, kaže lider demokratske levice. Vreme do kraja dana sunčano i veoma toplo s temperaturom do 34 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.